Kooti enkulu eyongezza okuwulira omusango gw'obutemu oguvunaanibwa Christopher Okello Onyom okutuusa ku mande ya wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 20. Omulamuzi wa kooti eno Alice Komhangi Kawuka ategeezezza nga bw'ajja okwongera okuwulira abajulizi abalala mu musango guno. Oludda oluwaabi mu musango guno nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya ne Antiza lutegeezezza kooti nga bwe wakyaliyo obujulizi obulala obulina okwesigamwako mu musango guno okugenda mu maaso. Mu lutuula lwa kooti olwaleero mu kitundu ekyeggaba omuvunaanwa gy'agambibwa okuddiza omusango, kooti ewuliriza abajulizi ba mirundi ebiri nga bannyonnyola ku bulamu bwa Okello naddala ku mbeera ze ez'obwongo. Omujulizi ow'12 Dr. Rogers agenda okuva mu sike ya kliniki wansi wa IHK abuulidde kooti nga Okello bwe yakyalirako eddwaliro lino okulaba omusawo okusobola okumwekebejja ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwa December omwaka 2025. Dokita agenda akkaatirizza nti Okello ebbaluwa ze ez'eddwaliro zikakasa nti ebikwata ku mbeera ze ez'obwongo yali azitwalira minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga asobole okuweebwa obutuuze mu ggwanga lyattu. Agenda akakasizza kooti nga bwe yabuuza Okello ebibuuzo eby'enjawulo okukakasa obanga ddala omutwe gwe mulamu bulungi era n'akizuula nti yali talina buzibu bwonna yadde ku bwongo.